Ye Player Azadlık Radyosu'yum. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 29 sentyabrı heptanın penşembe günü. Eferde Xabarlar Gündeligi. Yepteşigimizin etatı bölümüne başlamadan özel täzelikleri dinleň. Täzeliklerin mazmunu bilen size men Gözel Hudaýberdiýewa tanışýaryn. Uwanstanly gazaply meýdan komandiri Gulbuddin Hekmetýär 29 sentýabrda prezident Aşraf Gani bilen ulalaşyga gol çeken soň paraxatçylyga çagyryş etdi. Paraxatçylyk ulalaşygyna gol çekmek üçin kabulda prezidentin köşkünde geçirilen dabara telewideniýede göni eferde görkezildi. Bu dabara video arkaly gatnaşan Hizbe Islami Topornyň sürgünlükdäki lideri Hekmetýär regionda paraxatçylygy we durnuklulygy isleýän ähli Uwanstanlylara gutlug bilen ýüzlendi. Hedir Taliban üçin hem urşu devam ettirmegin ýa-da paraxatçylyga gelmegin arasında saýlamaga wagt geldi diýip Hekmetýär aýtdy. Ulalaşygy laýyklykda Hekmetýärin geçmişdäki hüjümlerden amnistiýa edilijegine güwä geçilýär. Şeýlede Hizbi Islami Topornyň käbir agdalarynyň türmeden boşadyljagy aýdylýar. Şeýlede Owan hökümeti Hekmetýäre garşy halkara sanksiýalaryň aradan aýrylmagy üçin basyş etmäge razylyk berdi. Ulalaşygy hökümetiň öz hatabyna Hekmetýärin howpsuzlygyny üçin etmegine degişli meseleni hem öz üçin alýar. Hizbi Islami 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýanyň Owanstana goşun salmagynyň ideýany Amerikan we Owan goşunlaryna garşy gazaply hüjümleriň ençemesini amala aşyrdy. Kabul Hizbi Islami bilen baglaşan ulalaşygynyň Talibanyň hem öz hüjümlerini besedip siýasy prosesse goşulmagyna iterge berjegine umyt baglaýar. Orsiýet Birleşen Ştatlaryň Siriýa öňçeden soňky beýanamasyna terrorizme goldaw bildirmegi bilen deň serediýänligini aýdýar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby eger Orsiýet Siriýanyň demirgazagyndaky Aleppo şäherinde hüjümleri bes etmek goýunça gyssagly ädimleri etmese Washingtonyň Orsiýet bilen Siriýa öňçe ähli hyzmatdaşlygyny ýatyrmaga taýýarlanýanlygyny 28 sentýabrda aýtdy. Şeýlede Kirby Orsiýetiň Siriýadaky zorlugyň bes edilmegine gyzyklanma bildirenligine sebäbi ekstremistleriň ol ýerdäki boşlukdan peýdalanyp, Orsiýetiň bähwitlerine belki-de hatda Orsiýetiň şäherlerine garşy hüjümleri başlamagynyň ähtimallygyny bellädi. Orsiýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Rybkov 29 sentýabrda bu çykyşy kommentirläp, ony duýga erk edip bilmezlik diýip atlandyrdy. Şeýlede ol Moskwanyň 48 sagatlyk insanperwer arakesmäni teklif edenligini ema Birleşen Ştatlaryň Siriýa boýunça teklif eden okatyşygy bes etmek boýunça 7 günlük araketme planynyň bolsa Orsiýet üçin kabul ederlikli bolmanlygyny aýtdy. Ukraina 2-nji jahan urşynyň dowamında nazistler tarapyndan basylyp alynan Kiýewiň etegindäki ýewreýlerden 33,771 adamyň gyrgyna berilmeginiň 75-nji ýyl döwümünde matam çäresini geçirýär. 1941-nji ýylyň 29-njy we 30-njy sentýabrynda Babi Yar adly ýerde ýewrey erkek adamlaryň aýallaryň we çağalaryň öldürilmegi nazistleriň ýewreýleri ýok etmek üçin giň derejede ulanan köpçülükleýin gyrgynçylyk çäreleriniň ýerki mysaly bolupdy. Bu ýerde urşyň dowamında 100 000 çemeti adam öldürildi. Cezalandyrjy toporlaryň öldürenleriniň arasynda ýewreýler, cyganlar, Sowet uruş ýetirleri we Ukrainanyň azad ediş hereketiniň süýüşçileri bar diýip Premier-ministr Volodymyr Groysman Facebook sosial ulgamynda bellädi. 29-njy sentýabrda Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkonyň baş tutanlygynda geçirilen matam çäresine Israýlyň prezidenti Reuven Rivlin hem gatnaşmaldy. Emma Rivlin Israýlyň öňkü prezidenti Shimon Peresiň aradan çykmagy sebäpli Kiýewe saparyny ýatyrdy. Pakistan dabaly Kashmir regionunda özüniň iki eskeriniň Hindistanyň harbiýleri tarapyndan öldürilenligini aýdýar. Harbiýler Pakistanly eskerler geçen gyýje göz öňünde tutulýan serhetde Hindistanyň provokatiw oduna ýagdaý görä jogap berdiler diýip 29-njy sentýabrda aýtdylar. Maglumata görä okatyşyk Bihimber, Kel we Lipa atly oglaryň golaýynda 6 sagatda golaý wagtyň dowamında bolupdyr. Premier-ministr Nawaz Sharif Hindistanyň harbiýlerini aýplady. Şol wagtyň özünde de Hindistanyň harbiýleri şäherçelerde geçirilmegi planlaşdyrylýan hüjümleriň öňüne almak boýunça dikkat bilen zarba uranlygyny aýdýarlar. Şol terrorçulara we olara ýardym bermäge synançanlara uly diýen ýetirildi diýip general-leýtenant Ranbir Sing aýtdy. 1947-nji ýylda Britaniýanyň häkimetiniň tamamlanmagyndan soň Pakistanyň we Hindistanyň arasynda bölünen Kaşmirde iki ýurdun arasynda ýygy-ýygydan ok ataşyklary bolýar. Ýurtlaryň ikisi de dawaly Himalaya territoriýasyny özüniňki hasap edip, iki sany uruşy baştan geçirdiler. Gündoğur Ukrayna'daki konfliktin gidiyen yerinde düşürülen suratları görkezmek için Moskva'da kurulan sergide bir orsiyetli adam suratlara zeper yetirdi. 28-nji sentýabrda Anton Belikov dokumental suratlar merkezinde geçirilýän sergide Belaruslu suratçy Aleksandr Vasikovichiň we Ukrainaly Serhiy Loykonyň düşüren suratlarynyň ýüzüne gyzyl reňk sepdi. Suratlar Donetsk we Luhansk regionlarynda Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri orsiýetçi separatistlere garşy söwüşen yerlerinde düşürilipdi. Özünü hudojnik deyip tanadan Belikov suratların avtorlarını faşist deyip atlandırdı. Hormatlı radio dinleyicileri, siz günün kevr tiyadilikleri ile tanış oldunuz. Havarlar